тіршілігімен таныстырдық, ал қазір соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Royal Dutch Shell мұнай компаниясы осы айдың аяғына дейін Қазақстандағы кеңсесін жаппақшы. Daily Telegraph газетінің жазуынша Shell атыраулық кеңсесіндегі қызметкерлерін жұмысынан босатады немесе басқа бөлімдеріне көшіреді. Бұған не себеп болғандығы айтылмайды. Shell ірі қашаған кенішінде мұнай игеру мәселесімен айналысатын Nord Caspian Operating Company жобасының акционерлерінің бірі. Қырғызстан парламенті өткен жылғы этникааралық қақтығыс туралы баяндама жариялаған халықаралық комиссияның төрағасы Кима Келюнинның елге кіруіне тыйым салды. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Қырғыз парламентінің бейсен бүгінгі шешіміне сәйкес Келюнин жетекшілік жасаған комиссия есебінің заңдылық күші жоқ. Депутаттар халықаралық комиссияның баяндамасын Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін бір жақты есептеп бағалады. Финляндиялық саясаткер Кима Келюнин жетекшілік жасаған халықаралық комиссия Қырғызстандағы өткен жылғы қақтығыстарда өзбектер көбірек зардап шекті деп қорытқан болатын. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Ратко Младич Сербияда тұтқындалды. Бұл туралы бейсенбіде баспасөз мәслихатын өткізген Сербия президенті Борис Тадич мәлімдеді.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Младичке соғыс қылмыстарын жасады деген айып тағылған. Тадичтің айтуынша, Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыру мәселесі қаралып жатыр. Қытайдың Синхуа агенттігі елдің шығысындағы қалада екі әкімшілік ғимаратында жарылыстар болып, кемінде 5 адамның жараланғаны туралы хабар таратты. Алайда оқиғаның жай-жапсары әзірге айтылған жоқ. Кейбір хабарларға қарағанда жарылыстар Фунчжоу қаласында болған. Қытайдың бірқатар ақпарат құралдары жарылыстардан ғимараттың әйнегі сынған деп хабарлады. Екі жарылыстың біреуінде автокөлікке қойылған жарылғыш зат іске қосылған деген болжам айтылып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропалық мемлекеттер наразылық шеруін күшпен басып жаншыған Сирия билігін айыптайтын қарар жобасын әзірлеп ұсынды. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша Ұлыбритания, Франция, Германия және Португалия қарар мәтінін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің барлығына жолдаған. Өткен аптада ақштың қолдауына ие болған еуропалық елдер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Сирия билігін айыптайтын мәлімдеме қабылдау туралы ұсыныстарын өткізуге тырысқан еді, бірақ оған Ресей қарсылық білдірді. Ал Қытай мен Үндістан Сирия билігін өз халқына жүргізіп отырған саясатын айыптамай-ақ, дағдарысты бейбіт жолмен шешу жолдарын іздеуге шақырды. НАТО күштері бейсенбіге қараған түні Ливия астанасына тағы да әуеден соққы берді. Ливияның мемлекеттік Әл-Джамахирия телеарнасы кәсіптік техникалық училище ғимаратына бомба түскен деп хабарлады. Телеарна қызметкерлері әуе соққысынан қаза болғандар бар деп айтқанымен ол туралы нақты дерек берген жоқ. НАТО әуе күштері осымен үшінші күн қатарынан Триполиге әуеден соққы беріп жатыр. Йемен қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше бейсенбі күні ел астанасы Санадағы қарулар қоймасында болған жарылыстан 28 адам опат болған, бірақ оппозиция мүлдем басқа ақпарат таратты. Оппозицияның айтуынша, елді ұзақ жылдар бойы басқарып жатқан президент Али Абдулла Салехтің күштері оқ атып ондаған адамды өлтірген. Қақтығыстар тіркелген Сананың солтүстігінде ықпалды тайпа жетекшісі Садик Аль-Ахмарды жақтайтын жауынгерлер үкімет ғимараттарын басып алмақшы болған. Йеменде Салехтің әскерилері мен оның қарсыластары арасында дүйсенбіде басталған қақтығыстан 100-ден астам адам мерт болды. Полицияның хабарлауынша бейсенбіде Стамбулда болған жарылыстан 7 адам жараланған. Үлкен сауда орталығына жақын жердегі жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Куәгерлердің айтуынша оқиға болған жерге жедел жәрдем көліктері барған. Ирактағы шииттердің көсемі Муқтада Әл-Садрдың ондаған мың қолдаушылары бейсенбіде Бағдатта шеруге шығып, ақш күштерінің елден шығарылуын талап етті. Қауіпсіздік туралы екі жақты келісімге сәйкес ақш күштері Ирактан осы жылдың аяғына дейін шығарылуы тиіс, ал жоғары лауазымды америкалық ресми өкілдер Ирак жетекшілері тұрақтылыққа кепілдік беру үшін кейбір сарбаздарды елде қалдыруды сұрайды деп үміттенетіндіктерін айтты. Қазір Иракта ақштың 45 мыңға жуық жауынгері бар. Премьер-министр Нури Аль-Малики ақш күштерінің 2011 жылдан кейін де елде қалуына рұқсат беру мәселесіне қатысты ұлттық диалог өткізуге шақырған болатын. Үлкен сегіздік тобы жетекшілері Францияның Довиль курортында екі күндік келіссөздерін өткізіп жатыр. Олар автократиялық президенттерді биліктен кетірген көтерілістерден кейін Тунис пен Египетке көмек ретінде миллиардтаған доллар қаржы бөлмек. Сонымен қатар үлкен сегіздік тобы аймақта демократияны қалайтын басқа да елдерге қолдау танытпақ. Бұдан бөлек саммитте халықаралық валюта қорының жаңа төрағасы кім болмақ деген мәселе талқыланады. Осыдан бір күн бұрын Франция қаржы министрі Кристин Лагард халықаралық валюта қоры басшылығына өз кандидатурасын ұсынатындығын жариялаған еді. Соңғы жаңалықтармен өздері